ริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับทำเนียบขาวเดินหน้าความพยายามส่งเสริมให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19ให้เป็นไปตามเป้าหมาย200ล้านคนภายใน100วันแรกหลังประธานาธิบดีโจไบเดนเข้ารับตำแหน่งด้วยข้อเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับธุรกิจเอกชนที่อนุญาตให้พนักงานหยุดพักงานไปรับวัคซีนโดยยังได้รับค่าจ้างตามปกติครับรายงานข่าวจาก The Associated Press ระบุว่าจำนวนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มลดลงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันสั่งระงับการใช้วัคซีนของ Johnson & Johnson เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของยาตัวนี้รวมทั้งการที่ประชาชนเริ่มให้ความสนใจต่อการฉีดวัคซีนน้อยลงแม้ว่าทางการจะประกาศให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปแจ้งความประสงค์รับวัคซีนได้แล้วก็ตามครับอย่างไรก็ดีรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนเชื่อว่าจากนี้ไปปริมาณวัคซีนที่แจกจ่ายออกไปจะเริ่มลดลงจากระดับราว3ล้านเข็มต่อวันขณะที่มีพลเมืองอเมริกันราว130ล้านคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยสำหรับมาตรการที่ประธานาธิบดีไบเดนเปิดเผยออกมานี้มีเป้าหมายเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานรวมกันไม่เกิน500คนโดยรัฐบาลจะอนุมัติสิทธิ์การลดหย่อนภาษีสูงสุดเป็นมูลค่า511ดอลลาร์ต่อวันต่อพนักงาน1คนที่ได้รับอนุญาตให้ลางานไปรับการฉีดยาหรือหยุดพักเนื่องจากผลกระทบของวัคซีนและยังคงได้รับค่าจ้างตามปกติโดยรัฐบาลจะใช้งบประมาณจากกฎหมายช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ที่ผ่านออกมาใช้งานเมื่อเดือนที่แล้วมาสนับสนุนแผนงานนี้ครับยังอยู่กันที่เรื่องของวัคซีนครับสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA เปิดเผยผลการตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งที่รับผิดชอบการผลิตวัคซีนโควิดของ Johnson & Johnson ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหามากมายและส่งผลให้วัคซีนหลายล้านโดสใช้งานไม่ได้ตามรายงานของ The Associated Press ครับFDA ออกแถลงการในวันพุธตามเวลาในสหรัฐที่ระบุว่าทีมงานที่เข้าตรวจสอบโรงงาน Emergent Biosciences เมื่อไม่นานมานี้ทำรายงานสรุป13หน้าซึ่งแสดงรายละเอียดความผิดปกติหลายประการอันรวมถึงกรณีที่วัตถุดิบตัวยาสำคัญสำหรับการผลิตวัคซีนโควิด-19 ของ Johnson & Johnson ถูกปนเปื้อนด้วยวัตถุดิบที่ใช้ผลิตวัคซีนโควิดของลูกค้ารายก่อนหน้าซึ่งก็คือ AstraZeneca ทำให้วัคซีนจำนวน15ล้านโดสเสียหายและต้องถูกนำไปทิ้งครับนอกจากนั้นทีมตรวจสอบยังพบว่ามีเศษสีที่หลุดลอกสิ่งตกค้างสีดำและสีน้ำตาลอยู่ตามพื้นและผนังโรงงานรวมทั้งสภาพที่บ่งชี้ว่ามีการทำความสะอาดไม่เพียงพอและการที่พนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนป้องกันการปนเปื้อนด้วยรายงานข่าวระบุว่าทั้ง Emergent Biosciences และ Johnson & Johnson เปิดเผยในวันพุธว่าทั้งสองฝ่ายกำลังร่วมมือกันแก้ปัญหาทั้งหมดโดยด่วนอยู่และว่าวัคซีนที่ผลิตที่โรงงานแห่งนี้ยังไม่ได้ถูกส่งออกไปที่ใดเลยด้วยครับไปต่อกันที่สวิตเซอร์แลนด์ครับบริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์แห่งหนึ่งเปิดตัวแนวคิดบาร์หุ่นยนต์พร้อมหุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์เพื่อหวังช่วยธุรกิจโรงแรมบาร์และศูนย์การค้าต่างๆในการให้บริการลูกค้ามากขึ้นในช่วงที่คนทั่วโลกยังคงต้องรักษาระยะห่างทางสังคมอยู่สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท F&P Robotics ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์พัฒนาหุ่นยนต์บาร์นี่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผสมเครื่องดื่มทั้งแบบมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์หลายสูตรและเสิร์ฟเครื่องดื่มแบบปกติต่างๆเช่นเบียร์และโปรเซคโก้หรือไวน์แบบมีฟองของอิตาลีด้วยการสั่งออเดอร์ผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้นครับนอกจากความสามารถในการผสมและเสิร์ฟเครื่องดื่มแล้วหุ่นยนต์บาร์นี่ยังสามารถทำการฆ่าเชื้อแข็งกลของตนและแจ้งกับลูกค้าว่าเครื่องดื่มที่สั่งไว้พร้อมแล้วผ่านหน้าจอขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่เหนือบาร์ที่ตั้งชื่อไว้ว่า The Barney Bar ด้วยครับรายงานข่าวระบุว่าหุ่นยนต์บาร์นี่ไม่เพียงแต่มีความสามารถในการเตรียมเครื่องดื่มเท่านั้นแต่ยังสามารถพูดและเล่าเรื่องตลกให้ลูกค้าฟังได้ด้วยครับผู้บริหารของบริษัท F&P Robotics เปิดเผยว่าหุ่นยนต์บาร์นี่นั้นมีราคาประมาณ 120,000 ฟรังก์สวิสหรือประมาณ 133,719 ดอลลาร์และขณะนี้ปริมาณคำสั่งซื้อเริ่มเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้วด้วยครับและนอกจากหุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์แล้วทางบริษัทยังได้พัฒนาหุ่นยนต์บาริสต้าที่มีความสามารถให้บริการเหมือนนักชงกาแฟตัวจริงเพื่อให้บริการกับนักดื่มกาแฟทั้งหลายด้วยครับและส่งท้ายกันในวันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าร้านขนมอบซูยานในเมืองเวเรเซชเฮสในประเทศฮังการีซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงบูดาเปสต์ซึ่งเป็นเมืองหลวงเปิดตัวขนมสูตรใหม่ที่เข้ากับยุคสมัยที่คนทั่วโลกต้องอยู่กับโควิด-19 ในรูปแบบของมูสที่จัดเรียงสลับชั้นในแก้วใสและตกแต่งด้วยเยลลี่สีสันสดใสพร้อมหลอดฉีดยาอัดแน่นไปด้วยเนื้อเยลลี่ครับคาตาลินเบนโก้ผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์ขนมแห่งร้านซูยานเปิดเผยว่า เยลลี่ในขนมสูตรใหม่นี้มีอยู่หลายสีโดยแต่ละสีเป็นตัวแทนวัคซีนของบริษัทยาแต่ละแห่งครับโดยเยลลี่สีเหลืองสดเป็นตัวแทนของบริษัทแอสตราเซเนกาสีเหลืองเข้มเป็นตัวแทนของบริษัทซิโนฟาร์มประเทศจีนขณะที่สีเขียวมัทฉะเป็นตัวแทนของบริษัทไฟเซอร์สีส้มเป็นตัวแทนของวัคซีนสปุตนิกวีจากรัสเซียและสีฟ้าเป็นตัวแทนของบริษัทโมเดอร์นาครับการเปิดตัวขนมสูตรใหม่นี้เกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลฮังการีเชิญชวนให้ประชาชนนับล้านลงทะเบียนเพื่อเตรียมรับการฉีดวัคซีนโควิด-19และหลายคนกำลังถกเถียงกันอยู่ว่าวัคซีนตัวไหนมีข้อดีอย่างไรบ้างกันอยู่แม้ว่าจริงๆแล้วจะไม่มีสิทธิ์เลือกวัคซีนก็ตามครับแต่ที่ร้านขนมอบซูยานแห่งนี้เบนโกผู้สร้างสรรค์ผลงานยืนยันว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกขนมวัคซีนสูตรที่ต้องการโดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงพร้อมกล่าวว่าหากจะมีผลข้างเคียงใดๆจากการลิ้มรสของขนมที่ร้านก็คงจะเป็นรอยยิ้มบนใบหน้าเท่านั้นเองครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน